Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
Atlas Beller has convenient 2-hour service windows for heating, cooling and plumbing service. Because nobody likes waiting around. You listen in BMB? Nobody likes waiting around. Call
1-800-FURNACE. Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Det, som man jo altid må sige med klimaet, er jo, at det er forandringerne, der er problemet. Fordi der er ingen, der siger, at vi lever i det bedste af alle klimaer. Det, der er problemet i dag, er jo, at hvis vi har klimaforandringer på generationsskala tidsmæssigt, tidligere tider, da der blev istid og sådan noget, der kunne man migrere. Det kan vi jo ikke.
Det her er Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
Sommeren 2023 blev en af de varmeste, der nogensinde er blevet registreret globalt. Men måske så går vi en fremtid i møde, hvor vi i hvert fald sådan her i Danmark får det væsentligt koldere. Sidste år der udkom nemlig et studie af verdens havstrømme, som peger på, at vi kigger ind i en fremtid, hvor havstrømmene de kan og vil kollapse, hvilket kan få konsekvenser for varmen herhjemme. Men nu her næsten et år efter, at studiet det har været ude, ja, så står resultaterne så egentlig ved magt. Og hvilken betydning vil det egentlig have, hvis havstrømmene de kollapser inden for få år? Det er, hvad det skal handle om her i Aftenklubben, fordi her i studiet, der har fået besøg af Peter Ditlevsen. Og Peter, velkommen til god aften.
Tak skal du have.
Peter Ditlevsen, du er klimaprofessor ved Niels Bohr Instituttet, og sammen med din søster Susanne Ditlevsen, som er professor i statistik ved Københavns Universitet, så har I undersøgt havstrømmene. På baggrund af jeres undersøgelser, så har I så lavet en videnskabelig artikel, som har titlen Advarsel om et forestående sammenbrud af Atlanterhavets meridionale væltende cirkulation, og artiklen den blev altså udgivet i tidsskriftet Nature Communications i juli 2023. Og Peter, ifølge studiet, så kan vi altså forvente, at havstrømmene de risikerer at kollapse inden for få år. Og vi skal nok vende tilbage til det, men bare til at starte med. I studiet, der kalder I det for bekymrende, hvis havstrømmene kollapser. Hvorfor er det bekymrende?
Ja, det er jo bekymrende, fordi for det første er det noget, som er point of no return. Hvis der sker sådan et kollaps, så ryger havet over en anden tilstand, som det ikke vender tilbage fra. Hvis havstrømmen er slukket, så starter den ikke nødvendigvis igen. Ikke? Og det bekymrende er, at hvad modelstudier og sådan noget viser, er, at det så lokalt i Europa bliver betydeligt koldere. Altså der laver studier af for eksempel landbrug i England, det bliver som at lave landbrug i Nord-Norge, hvilket jo har enorm betydning for vores fødevaresikkerhed og i det hele taget for den livsstil, vi har her. Ikke? Og det er jo meget mærkeligt at tale om, at det skulle blive koldere i en verden, der er ved at varme op i bekymrende grad.
Det virker meget paradoksalt i hvert fald.
Ja, ja.
Og vi har fokus her på havstrømmen. Skal vi ikke lige prøve at tage den helt ned? Altså, når vi taler om havstrømmen, hvad er det så egentlig, vi taler om her?
Ja, det taler vi om, at vi kan forestille os på jorden, den er jo dækket af 70% hav. Så havet er jo det meste, og det er jo faktisk et meget dybt hav. Det er 4 kilometer dybt. Så det, vi har i atmosfæren, hvis vi taler om, hvor meget varme der kan være, så svarer atmosfæren sådan stort set til 10 meter af havet, og det er altså 4 kilometer dybt. Ikke? Så det vil sige, at havet er den altdominerende store radiator, der ligger derude. Og den radiator bestemmer vores klima. Og når vi har relativt varmt klima i Nordeuropa, så er det fordi, vi har en lunestrøm, der kommer med den her Atlantstrøm, og med det, vi alle sammen også kender, Golfstrømmen, op til os. Det bedste sammenligning med det vil være et tilsvarende på den anden side af det amerikanske kontinent, nemlig den amerikanske vestkyst, som er østkysten af Stillehavet. Og der er ikke en tilsvarende strøm. Tværtimod er der sådan en kold strøm, der løber ned fra Alaska, ned langs med den amerikanske vestkyst, som gør, at hvis vi skal sammenligne så ligger vi faktisk på en breddegrad i Nordeuropa, i Danmark, der svarer til nordlige del af Canada og Alaska. Og de har et væsentligt koldere klima, end vi har. Så det vil sige, at havstrømmene har en altdominerende betydning for, hvor varmt det er et givet sted på jorden.
Så havstrømmene, det er de her transportbånd, der gør, at vand, der er koldt og varmt, det cirkulerer rundt på jordkloden.
Ja, ja.
Og hvad er det så, I er kommet frem til? Du har været med til at lave det her studie, som sagt, der hedder Advarsel om et forestående sammenbrud af Atlanterhavets meridionale væltende cirkulation.
Ja.
Hvad er de store konklusioner, som I er kommet frem til der?
Ja, det man kan sige her, det er, at præcis det her, den her system af landstrøm her, det er det, vi kalder et tipping element hedder det på engelsk, i klimasystemet. Og det er forstået på den måde, at det kan befinde sig i to forskellige stabile tilstande. Den eneste tilstand, det er den, vi har set her igennem vores mellemistid de sidste 12.000 år, hvor der er sådan en konstant strøm af vand op til os. Den anden stabile tilstand, det er en tilstand, hvor den er slukket. Og det har vi set tilbage i istiden. Og vi har faktisk tilbage i istiden set, at det her, vi har haft nogle voldsomme klimaforandringer i istiden fra den ene til den anden tilstand, som så har varet nogle tusind år, og så lige pludselig på 10 år, så har det ændret sig fuldstændigt. Og det er det, som kommer af, at det er sådan et tippeelement. Og når vi nærmer os et tipping point, så foregår det på en meget bestemt måde, at de svingninger, der er, de bliver så at sige større og større, fordi at systemet ikke kan holde sig i det stabile ligevægts tilstand, den stabile ligevægtstilstand, den er i.
Okay, så det vil sige, at vi har to tilstande. Vi taler om en tilstand, hvor der er ro på havene, hvor der ikke er havstrømmen, som jeg forstår det, du siger. Og så har vi den anden fase her, som er, hvor der er gang i den, som vi ser det nu.
Ja, lige præcis.
Og når vi så taler, det er tipping element, altså det er de to faser, de to tilstande, som det kan være i.
Ja, det er faktisk, havstrømmen kalder vi tipping element, det har så to tilstande. Og tippingpunktet, det er der, hvor det så at sige bliver tvunget over den anden tilstand, hvor den ene tilstand, den vi er i nu, ikke findes. Og faktisk det, at man stresser systemet hen til det her tipping point, det kan vi så se ved, at i det her tilfælde, at temperaturen den så ville svinge mere og mere.
Det vi snakker om her, det er, at havstrømmene har to tilstande, og vi er ved at være ved et tipping point.
Ja.
Så jeg er nysgerrig på at høre for det første, hvad er det for et tipping point, vi er på vej over til?
Ja, det der sker ved, at vi rammer det her tipping point. Det her, det blev så set fundet ud af allerede for 60 år siden, at der var de her to tilstande i Atlanterhavet. Og det, der sker, det er, at hvis der kommer for meget ferskvand i toppen af havet, så bliver det mindre salt. Og det vil sige, at det, der driver det, vi kalder grønlandspumpen, altså at det tunge vand, det synker, det får det svære ved, fordi ferskvand er lettere end saltvand. Og det mekanisme, der driver det, det vil jo så være, ikke, at der kommer mere ferskvand ud fra, at Grønland er ved at smelte, at der er eksport af mindre saltvand ud fra det arktiske ocean. Floderne løber ud, det er jo også ferskvand, der kommer ud. Og så simpelthen også det faktum, at det kan regne mere oven i oceanet. Ikke? Og det er fire forskellige faktorer, som kan bidrage til, at den her, at vi nærmer os det her tipping point.
Hvor der havstrømmene, de stopper?
Hvor havstrømmene, de så stopper, ikke? Ja. Og det så bliver koldere i Europa.
Jeg synes, det er ret vildt, når man læser om det her studie. Altså, vi taler om, at, og ret mig, hvis der er noget, der er forkert, men at man med 95% sikkerhed kan sige, at havstrømmene, de vil kollapse mellem år 2025 og 2095.
Ja, og det vil jeg sige, jeg er faktisk en lille smule ked af, at det kom ud på den måde, fordi de her 95%, det er det, vi kalder konfidensinterval. Det er, hvis vi antager, at alle de forudsætninger, vi har for studiet, at de er opfyldt 100%. Så kan vi regne os frem til det her. Altså, at det mest sandsynlige tidspunkt, det sker på, det er i midten af århundrede. jeg tror, det mest sandsynlige, vi har fundet, det er 2057, og så plus minus de her 30 år på hver side. Men det gør ikke, at det sker med 95% sandsynlighed inden for det her interval. Det gør, at den statistik, der er i forbindelse med så at sige beregningerne, siger det sådan. Men der er to store usikkerheder, og jeg plejer at sige, at jeg håber, at der er nogen, der kommer og kan bevise, at jeg tager fejl, fordi det er jo ikke så rart, det vi ser ind i. Den ene er, at vi kan forstå det her tipping point i havet, at det faktisk opfører sig på den måde, som vores teori tilsiger, at det gør, ikke? Det er der selvfølgelig nogle usikkerheder omkring, og det er noget, som vi lægger meget forskning i at finde ud af, om det er tilfældet. Det er den ene ting i det, ikke? Den anden ting i det er, at det er ikke selve havstrømmen, som vi kan observere, fordi selve havstrømmen, den har kun været målt de sidste 20 år. Og vi kigger faktisk på en periode fra 1870. Det vil altså sige, at vi kigger på en periode på 150 år.
Altså i det studie, som du
har med til studie nu. Her. Vi kan kun, eftersom vi kun har virkelig data for den her strøm de sidste 20 år, så bliver vi nødt til at forlænge det ved at se på nogle data, som vi har for den lange periode. Det, vi har for den lange periode, det er overfladetemperaturen i havene. De har nemlig været blevet målt fra skibe igennem meget længere tid.
Okay, men bare lige så jeg med, og også sådan, så det ikke måske bliver for teknisk nørdet, men bare lige så jeg med, så når du siger, at du er ked af, at det er kommet ud, det her med, at det er blevet formuleret sådan, at med 95% sikkerhed, så vil havstrømmene kollapse mellem år 2025 og 2095, så er det fordi, der er så mange forskellige faktorer, som skal gå i opfyldelse. Der er så mange ting, der ligesom skal tjekkes af, før at de her modeller, de holder.
Ja. Ikke mange ting, men nogle ting. Og det er selvfølgelig også det, der har gjort, at eftersom der også er, så at sige, en fremskrivning, en ekstrapolation ud i fremtiden, det giver også en usikkerhed, ikke? Og det gør jo ikke, at man nærmest kommer helt op til, jamen, det kunne ske til næste år, ikke? Og det er klart, at når man ikke er fagmand, så fanger man jo den, ikke? Og det siger, hold da helt op, ikke? Det er jo som at se The Day After Tomorrow.
Det var også den film, jeg kom til at tænke på, fordi den handler da også om det der.
Jo, det gør den, ja. Det gør den.
Men du sagde stadigvæk, at det bedste gæt var det 2057 af året, hvor at man ifølge de her modeller ser en havstrøm, der kollapser.
Ja, men selve kollapset kommer også til at tage et stykke tid. Så det vil sige, faktisk, når jeg siger 2045, så kunne jeg lige så godt sige, jamen, det kunne allerede være i gang nu. Og vi ved ikke helt, hvor lang tid det tager. Så det vil sige, vi har så at sige to ting, der vi kan vurdere det ud fra. Det ene er, at klimamodellerne, de siger, det her kollaps, det tager omkring 100 år. Det gør det i modellerne, men modellerne er også meget konservative. Der går tingene langsommere. Den anden ting, vi kan se, det er at gå tilbage til istiden. Der var de her svingninger. Det kan vi se fra iskernemålinger, at der har været de her meget voldsomme temperatursving, som er temperatursving på mere end 10 grader på 10 år.
Jeg elsker, hvor meget man kan bruge iskernemålinger til. Jeg synes tit, man hører om, så kan man lige hive dem frem, og så kan man sige et eller andet vildt om atmosfæren under kridttiden eller et eller andet. Ikke? Altså, fantastisk.
Vi kan desværre ikke gå helt tilbage til kridttiden.
Nej, du var da også bare et eksempel, men jeg synes tit, man hører om, at det, så kan det bruges til et eller andet.
Ja, men det er også det. Og der siger jeg 10 år, så her med det klima, vi havde tilbage i istiden, som er det andet klima, vi har nu, ikke? Det har det taget omkring 10 år, og modellerne siger omkring 100 år. Så det ligger nok et eller andet sted ind imellem, at sige omkring 30 år. Ikke? Så det vil sige, hvis det starter i midten af århundredet, så vil det måske være fuld i kraft i 2080 eller sådan noget. Ikke? Men inden slutningen af det her århundrede.
Inden slutningen af det her århundrede, så forventer de her modeller, eller så kan man forvente ud fra de her modeller, at havstrømmen vil kollapse.
Ja.
På baggrund af den tid, der er gået, det er jo næsten et år siden, at det blev offentliggjort, sådan hvad I er kommet frem til. Er der nogle af de her resultater, som i hvert fald, da det fremgik i rapporten og sådan noget, så hvor du tænker, der var vi galt på den?
Faktisk tværtimod, fordi det, der så at sige var meget nyt, det var jo ikke, at vi skærpede forudsigelser, som IPCC, som er det store FN-klimapanel, kommer med, som siger, at det er ikke særlig sandsynligt, at det her sker inden for det 21. århundrede, fordi de klimamodeller, der er blevet brugt, de ikke har vist det. Og der kom så et studie her for nogle måneder siden, der faktisk bekræftede vores studie, et modelstudie, der viste sådan en kollaps af Atlantstrømmen. Og det er jo nogle kolleger i Holland, der har lavet det, ikke? Så der blussede det så at sige op igen. Men selvfølgelig skal vi ud og observere og måle osv., men det der det væsentlige er jo, at når vi taler om de her klimaforandringer, så får vi jo, uanset hvor tæt vi kigger på det, så får vi jo altså kun et års data om året. Så det, at der er gået næsten et år nu her, gør jo, at vi ikke kommer hverken tættere på eller længere fra at sige nøjagtigt om og hvornår det kunne ske. Fordi det går alligevel langsomt med vores tidsperspektiv.
The great thing about Atlas Butler is they do it all. Heating, cooling, plumbing. Look, I'm busy with work. I don't have time to wait around or deal with lots of people. One company, one call, and they do it all. Wonder if they'll clean out my inbox. Seriously, offer that service. Please.
Atlas Butler is at your service. Call 1-800-FURNACE.
Og Peter, inden vi snakker om, hvad konsekvenserne vil være, hvis eller når havstrømmene de kollapser, kunne jeg godt tænke mig lige at hive den tilbage, fordi da I udkommer med den her videnskabelige artikel, det gør I i sommeren 2023, i juli 2023. Det er en artikel, der bliver udgivet i tidsskriftet Nature Communications. Hvordan var reaktionen på det? Hvordan husker du den tid?
Jamen, det var temmelig hektisk. Jeg sad til en konference nede i Rom, i øvrigt 40 graders varme, og vidste på det tidspunkt ikke, hvornår den skulle udkomme. Det er jo Natures så at sige, produktionsgang, der siger det ikke. Så, og det vil sige, at jeg fik et varsel på 5 dage, hvor de så siger, at på tirsdag udkommer der, det er så torsdag, og nu udsender vi en pressemeddelelse. Og det gør de jo så på den måde, at de skriver ud en pressemeddelelse, at aviserne kan skrive om det nu, men de må ikke publicere før, at det kommer ud næste tirsdag. Og det vil sige, at der går så 5 dage, hvor pludselig, at jeg bliver fuldstændig overmandet af journalister, der vil have interview. Og,
fordi det er ret anerkendt magasin, ikke?
Eller det er meget anerkendt magasin, ikke? Og budskabet er jo sådan set noget bekymrende, ikke? Og det starter jo så med aviser på. Det kommer ud sådan, så amerikanerne ser det først, ikke? Så først kommer der henvendelser fra New York Times og Washington Post og Financial Times og US Today, og det fortsætter så hen over det amerikanske kontinent, og så kommer det jo så til Europa og Asien og så videre. Og vi må jo sidde og lave online interviewer og give de forskellige store aviser en halv time, for om halv time skal vi snakke med nogle andre. Og så det var temmelig voldsomt.
Og man kan jo godt forstå, at det er noget, som folk de ligesom spidser ører til, når man hører to forskere, som er ude at påpege, at havstrømmene vil kollapse imellem 2025 og 2095. Vil du ikke lige fortælle, hvad er det så, der sker, hvis eller når havstrømmene de kollapser? Hvad vil konsekvenserne være af det?
Ja, hvis det sker, så betyder det jo, at Nordeuropa bliver meget anderledes. Altså, i virkeligheden kan man sige, de klimaforandringer, som vi ser i dag. Altså nu ser vi jo for eksempel hyppige skybrud, hvor folk så får oversvømmet deres kælder og så videre. Det har vi godt nok ikke set på samme måde tidligere, ikke? Men der skal vi jo sådan set bare gå et par tusind kilometer sydpå, Norditalien, Sydtyskland og så videre. Det er sådan cirka det klima, vi får derfra. Der er det jo normalt vejr. Altså hvis vi lægger mærke til vejafløb og kloakering og sådan noget, det er det dernede vant til, at skybrud er den art. Og hvis det bliver koldere her, så kunne vi måske også have en anden analogi, og det vil jo at tage til Alaska og se, hvordan klimaet er der, ikke? Eller Nord-Norge. Og det betyder jo, hvis det er, altså som Europa, hvor vi er vant til en, en, en fødevareproduktion af en vis type, at der kommer jo til at ske ændringer der.
Men der, altså folk bor jo også i Nord-Norge og Alaska, ja,
okay.
Så det er jo ikke, fordi vi taler om, at det bliver ubeboeligt, det er bare et andet klima, vi skal forholde os til.
Ja, ja. Altså det, og det, som man jo altid må sige med klimaet, er jo, at det er forandringerne, der er problemet. Fordi jamen, der er jo ingen, der siger, at vi lever i det bedste af alle klimaer. Altså jeg mener, dengang dinosaurerne var her, det er mange, mange år siden, det er over 65 millioner år siden, ikke? Der var der jo endnu højere CO2-niveau i atmosfæren, ikke? Så det var jo et meget varmere klima, meget anderledes klima, ikke? Men det, der er problemet i dag, er jo, at hvis vi har klimaforandringer på generationsskala tidsmæssigt, jamen altså, tidligere tider, da der blev istid og sådan noget, der kunne man migrere, flytte sig osv. Det kan vi jo ikke. Vi har jo nationalgrænser. Vi kan jo se, hvordan folk fra Afrika, hvor det bliver måske meget svært at leve, hvis det bliver meget varmere der, ikke? Jamen altså, de har jo ingen steder at flytte sig hen, ikke? Fordi at grænserne er lukket. Ikke?
Og jeg tænker også, der må være mange. Nu ved jeg godt, at der er rigtig mange områder, der bliver påvirket af det her, og du er her i kvad det her studie, du har lavet, og du er klimafysiker, men jeg tænker også, der må være mange andre områder, hvor det er svært at forudsige, hvordan sådan et klimaskifte vil få betydning. Altså ja. I forhold til bakterier, virus, ting af planter. Altså jeg tænker, der er mange ting, som kan blive påvirket, som er svære at forestille sig.
Ja, det er der ikke tvivl om, at der kommer til at ske meget. Det ser vi jo allerede nu med de klimaforandringer, vi ser nu her, ikke? At vi har forskellige invasive arter, og nogle arter har det jo med at uddø, ikke? Fordi de ikke kan flytte sig hurtigt nok til at tilpasse sig klimaforandringerne.
Men hvis det her så sker, og er det egentlig i din optik, er det et spørgsmål om hvis, eller er det bare et spørgsmål om, hvornår at havstrømmen vil kollapse ifølge dig?
Ej, altså, jeg vil jo nok holde mig som videnskabsmand til det forsigtige og sige, at det er vis, og det er klart, at vi vil prøve på at forstå det her bedre. Problemet er, at den måde, vi kigger på klimaforandringer på, det har jo været ved, at vi har de her store klimamodeller, som jo i virkeligheden er en slags overbygning over på en vejrudsigtsmodel. Men vi ved jo, at vejrudsigten kan vi kun bruge en uges tid, så bliver det usikker på grund af det kaos, der er i vejret. Og der har vi jo så med klimamodellerne, i modsætning til vejrudsigtsmodellerne, så er det, som jeg sagde før, meget vigtigt at vide, hvor varm er havet. Fordi det er simpelthen det, der bestemmer vores, om vi har en mild eller en kold vinter, det er, hvor varmt er der ude i havet. Så det skal jo så forudses, og det vil sige, så skal vi have en model, der også regner ud, hvordan havet udvikler sig. Og så kan vi jo så gå videre til at sige, jamen så skal vi jo også vide, hvad sker der så med vegetationen, fordi det påvirker også.
Ikke? Det er ikke kun et kredsløb, det er mange kredsløb, der hænger sammen.
Det er rigtig mange kredsløb. Og den tendens, der er i, at når vi får det hele med, så kan vi jo ikke se, hvor god vores model er ud i fremtiden, fordi vi kan jo ikke vente 100 år. I modsætning til en vejrudsigt, hvor vi kan sige, jamen nu kigger jeg på det, og så ser jeg og fortæller jeg, om det bliver regn eller solskin på torsdag. Jamen, så skal jeg så vente 2 dage, og så kan jeg se, om jeg tog fejl, eller om jeg havde ret, ikke? Og så kan jeg skrue lidt på min model, og sådan. Det er den måde, man gør det med en vejrudsigtsmodel. Men jeg kan jo ikke vente i 100 år. Så det, man i stedet for at gøre, det er at sige, okay, så går jeg tilbage til år 1900, og så kører jeg min model fra år 1900 op til 2020, eller 2024. Og så ser jeg, hvor godt jeg ramte det, der nu var. Og så tuner jeg alle de her usikre parametre inde i min model. Ikke? Og hele den øvelse er jo en vanskelig øvelse.
Men hvad er det så, vi kan gøre, hvis vi kigger ind i en fremtid, hvor at der er potentialet for, eller hvad man siger, der er risikoen for, at havstrømmene kan kollapse og kan ændre på det klima, som vi har, ikke kun herhjemme, men også på verdensplan. Altså, er der så noget, vi kan gøre, eller er det en så stor proces, at hvis den her model, som vi taler om, den er korrekt, så er der ikke så meget, vi kan gøre ved det?
Det er jo et rigtig godt spørgsmål, fordi især mine amerikanske kolleger, de taler jo meget om, jamen skulle vi så ikke gøre noget? Altså det, der hedder geoengineering. Lad os sprøjte nogle partikler op i stratosfæren, som så reflekterer solens lys osv. Og det er jeg ikke særlig positiv overfor.
Hvorfor ikke?
Fordi, for det første, fordi det er meget usikkert, om det virker. og om vi er i stand til at flytte på noget på den her skala. Det er en stor skala. Hvad der sker på den her skala her, er også meget usikkert, og der har været forslag om, jamen, kan vi ikke hælde noget salt ud i Nordatlanten. Det er simpelthen nogle størrelsesordner, der vi slet ikke har med at gøre. Det er den ene ting. Den anden ting er sådan en mere, kan man sige, moralsk ting. Altså, vi ved jo godt, hvad der i virkeligheden skal til, nemlig at vi begrænser vores udslip af CO2 til atmosfæren. Men hvis vi kompenserer ved at så sprøjte aerosoler ud, som så reflekterer, ikke? Så er det jo altså ligesom at køre en bil ved at trykke på speeder og bremsen på samme tid. Ikke? Altså, forpligter vi fremtidige generationer på noget. Ikke? Og hvis det går galt, så går det jo rigtig galt. Ikke? Fordi at hvis bremsen så ikke virker mere, ikke? Så har vi fået helt i bund på speederen. Ikke? Men samtidig så ved jeg jo også, at det bliver et enormt problem for os at ændre det her. Ikke? Altså, det er jo stadigvæk sådan, at 80% af jordens energiforbrug er fossil. Ikke?
Hvis det skulle ske, at havstrømmene de kollapser, er det så muligt, teoretisk i hvert fald, at genstarte det igen? Eller er det sådan en, når vi først er der, så skal vi vente 12.000 år, før at det ændrer sig igen?
Nej, altså det vil nok ændre sig igen efter nogle 100 år, eller sådan noget, hvis vi igen kan bruge den her analogi tilbage fra istiden. Men igen, hvis vi ser på vores modelstudier, ikke, jamen, så er der nogle modeller, hvor det så at sige kommer tilbage igen, og nogle, hvor den bliver så at sige kollapset i tusindvis af år. Ikke?
Så der er en hest, der siger, der går et par hundrede år, så er den tilbage igen, og så er der en anden hest, der siger, vi skal vente mange, mange år, og vi ved ikke, hvilken hest, der når i mål.
Lige præcis. Det må man sige, det er, og det er måske i virkeligheden også en usikkerhed, som man skal leve med på det her plan, ikke? Altså, at hvis vi kommer ud i nærheden af den her kant, som vi kan falde ud over, så er der altså usikkerhed om, hvornår vi falder ud, og om vi falder ud. Og det kan afhænge meget af detaljer, og i virkeligheden kan det være, at det er nærmest lige så uforudsigeligt som en vejrudsigt, ja, ikke? Altså det er tilfældige, kaotiske svingninger kan enten hive os ud over kanten eller lade være. Og det man må sige, det er jo, jamen altså, så må man henføre sig til et forsigtighedsprincip og sige, jamen altså, så må vi jo holde os så langt fra kanten, som vi nu kan. Ikke?
Men bare lige for at hive den tilbage, Peter Ditlevsen, du er klimafysiker, og vi taler om det her studie, som du var med til at lave sidste år. Det udkom sidste år, det var med Susanne Ditlevsen, som også er din søster, men hun er professor i statistik ved Københavns Universitet, og det er her, hvor I er kommet frem til, at der er en stor statistisk sandsynlighed for, at havstrømmene vil kollapse i årene, der så hedder mellem 2025 og 2095. Ja. Hvad er det for nogle værktøjer, vi har? Nu nævnte du lidt, der er nogen, der foreslår noget med noget salt ned i havet, og noget med noget bioengineering og sådan noget, men er det sandsynligt, at der er noget at gøre ved det?
Jamen altså, jeg er så at sige født optimist. Ikke? Altså, jeg mener, at det nytter jo ikke noget at sætte sig ned og sige, jamen nu har vi dommedagen. Selvfølgelig må vi gøre så meget vi kan. Og det siger jeg med en sikkerhed, forstået på den måde, at det vi bør gøre, som er at begrænse vores CO2-udslip så hurtigt som muligt, er jo nok i virkeligheden det, at det ikke bare er et spørgsmål om at få det ned, det handler også om hastigheden, hvor vi får det ned. Ikke? Få det ned så hurtigt som muligt. Det er jo så at sige den samme medicin, som gælder for rigtig mange andre problemer, vi får med den globale opvarmning. Jeg vil jo være mere bekymret, hvis medicinen var en anden. Hvis jeg kom ud med et studie, der sagde, ved I hvad, jeg har altså lige fundet ud af, at rygning er super sundt, så gå hjem og giv jeres børn nogle smøger, ikke? Så vil jeg være mere forsigtig med det, ikke? Fordi det her, det er trods alt nøjagtigt på linje med det ting, vi ved, der skal til.
Det passer ned i det verdensbillede, som vi allerede har af, hvordan det hele hænger sammen.
Det gør det, ikke? Ja. Og man kan sige, for vores del af verden, ikke? Det er klart, at vi skal gå forud på den måde, at vi skal udvikle teknologien. Og i virkeligheden skal vi også gå forud på den måde, at vi skal finde ud af, hvordan kan vi leve vores rige, privilegerede liv, samtidig med, at vi ikke har et fodaftryk, der er tre gange så stort som verdensgennemsnittet. hvilket er tilfældet i dag, ikke? Og stadigvæk have et behageligt liv, ikke? Og så samtidig, for mig at se, så handler det jo også om, jamen altså, der er en stor del af verdens befolkning, der er på vej op mod en levefod, som vi har, ikke? Og som har nøjagtigt lige så store forventninger til deres liv, og i og for sig også ret til velstand, som vi har, ikke?
Hvad er det så for en tipping point, som du holder øje med nu? Fordi nu taler vi jo om, at der er modeller, der ligesom kan vise, hvordan kan fremtiden komme til at se ud? Hvordan kan det ske, at havstrømmene de kan kollapse i mellem 2025 og 2095? Det er modeller, der peger på det. Som en, der har lavet den her rapport og har fokus på det her, hvad er det så for en tipping point, som du holder øje med i fremtiden, der ligesom indikerer, hvilken model, der er den rigtige?
Det, der er problemet med de forskellige modeller, og vi har jo forskellige modeller, for ingen af dem er perfekte, det er, at de forudsiger nogle meget forskellige ting. Så de kan godt efterhånden kvalitativt fortælle os, hvad der sker, men kvantitativt kan vi ikke stole på dem endnu. Og det havde vi så troet der for 5-7 år siden, at jamen, det bliver vi bedre til, modellerne de. Og det er jo også forkert at sige, at modellerne ikke bliver bedre. Det gør de. Men vi er langt fra at stole på, og kunne sige det med modellerne. Det er derfor selvfølgelig, altså nogle datastudier her, som vores er så vigtige. Så de tipping points, som jeg vil holde meget øje med, ud over selvfølgelig Atlantstrømmen her, ikke? Det er så noget som, at hvad der kan finde på at ske med den tropiske regnskov. Altså at Amazonas kunne også ramme et tipping point, hvor skoven forsvinder og bliver til savanne, ikke?
Du holder øje med regnskoven som tipping point i forhold til havstrømmen.
Det hænger også sammen, selvfølgelig.
Det er jo det hænger sammen hele
tiden. Det hænger alt sammen. Og hvorvidt at havstrømmens ændring betyder noget for det, vi kalder den hydrologiske cyklus inden over regnskoven. Der er det faktisk sådan nogle studier, der viser, at hvis Atlantstrømmen den bryder sammen, så er det en fordel for regnskoven, og så kommer der mere vand ind på den. Ikke? Så det vil sige, så kommer vi længere væk fra det tipping point, hvis vi rammer det andet tipping points. Så, men det er med stor usikkerhed, hvordan det er. Ikke?
Men det er bare lige for at forstå det, du siger, så Peter Ditlevsen. Så hvad, du kigger på regnskoven for at se, hvordan hele systemet, hvor at havstrømmen ligesom er en del af det, hvordan tilstanden er der?
Ja, ja. De forskellige elementer, vi vil gerne forstå hver for sig, men vi vil også forstå dem i en stor sammenhæng. Ikke?
Ja. Men tror du, vi når derhen, hvor at havstrømmen den kollapser?
Ja, det er jeg bange for. Det er jeg bange for, at vi er på vej derhen. Ikke? Men igen, det eneste, vi har kunne ekstrapolere fra data, er selvfølgelig, at jamen, det er jo business as usual scenario. Ikke? Og der håber jeg jo meget stærkt på, at vi ikke kommer til at se business as usual fremover. Ikke? At de Paris Agreement og de forskellige ting, vi bliver enige om internationalt, at det faktisk begynder at virke. Men for øjeblikket ser man ingenting. Hvis vi ser på CO2-koncentrationen i atmosfæren, som bliver målt på Hawaii, langt væk fra kilder og dræn, så går den op og op og op og op. Og hvis vi ser at vi har haft Sovjetunionens kollaps, det vil sige, den sovjetiske industri kollapser fuldstændig, så kan vi ikke se det som en reduktion. Hvis vi ser på finanskrisen, så kan vi ikke se det som en reduktion. Hvis vi ser på coronapandemien, vi kan ikke se en reduktion. Hvis vi ser på alle Kyoto og COP-forhandlinger, så kan vi ikke se noget. Det går bare op og op og op indtil videre. Ikke? Så hvis man ser på data her, vil man jo være pessimistisk. Ikke? Men det er vigtigt med at opråbe til, at det her det er altså noget, vi skal tage alvorligt.
Og mit sidste spørgsmål, det bliver så, det er cirka et år siden, det her det kom ud.
Ja.
Har du oplevet, at det har gjort nogen forskel? Fordi det er jo interessant, jeg kunne have talt med dig for et år siden,
ja.
Og så ville du være overhævet i, kan man sige. Du havde været meget i vælten allerede der, i forhold til at tale med journalister og så videre. Ja. Nu er det et år efter.
Ja.
Når du kigger tilbage på det, har det skabt noget? Har det gjort noget, at du har været ude at sige det her?
Ja, det synes jeg. Det synes jeg i høj grad. Ikke? Og det har jo været det har skabt en bevidsthed om, at tingene kan ske, og at tiden, vi har til at reagere, er væsentlig.
Lad det være det sidste ord. klimafysiker Peter Ditlevsen. Du skal have mange tusind tak for din tid, og så må du have en rigtig god aften.
Tak lige måde.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.